õnnistus olla hingamispäeva teile kõikidele, ütleksime siis, et meile kõikidele. No nii nagu juba oli ka teärate osas meile meelde tuletatud, et on käimas adventkogudustes ülemaailmne 10-päevane palveaeg, mille nagu na üldine teema siis oli meie ülempreester. Ja täna on sellest 10-päevasest palvajast siis 4. päev, millele on siis antud selline nagu teema mõtte nagu rüü, et ülempreesteri amet rüü. Ja minu tänane jutlus on ka ajendanud just sellest või idee on sellest, aga ma ütlen kui hõõrad, mul ei ole plaanis sellest rääkida, ainult idee on sealt pärit. Aga ma olen siiski selle kohta teisest Moose raamatust 28. peatükist paar salmi, kus on siis Jumala korraldus, mille ta Moosesel andis. Ja teine ja kolmas sann. Ja tee oma vennale Aaronile pühad riided, auks ning iluks. Räägi kõigi südamest tarkadega, keda ma olen täitnud tarkuse vaimuga, et nad teeksid Aaronile riided, et teda saaks püütsuda mulle preestriks. Kõik, mis oli seotud ülempreestri riietuse ja käitumisega, pidi vaatajale andma mulje Jumala ja tema teenistuse pühadusest ning temale ligineva inimese käest nutavast puhtusest. Kirjutab Ellen White selle teema kohta raamatus Patriarhid ja prohvetid. Aga nagu ma juba ütlesin, ma sain idee sealt, aga ma ei soovi täna hommikul rääkida ülempreesti rõivastest, vaid rõivastest üldse kui sellistest. Ja esimene mõte või küsimus on, et kust üldse see rõivaste vajadus tekkis või millal see tekkis? No me loeme sellest esimest Moose raamatust 3. peatükist. See tekkis siis, kui Eeva oli võtnud keelatud puust, millele täna juba siin on paaril korral vihjatud, ja andis ka oma mehele Aadamale ja nad olid selles söönud. No tänapäeval me teame, milleks on meil rõivaid vaja. Esmalt selleks, et me ei oleks mitte alasti ja teiseks, et meil oleks soe eriti külma ilmaga, aga võib-olla mõnikord palaval päeval ka rõivas hoiab meid palavuse eest või liikse päikse kõrvetumise eest. Aga jah, tõepoolest see vajadus tekkis siiski eelkõige just sellepärast, et nad ei oleks alasti. Ma olen esimest Moose raamatust, kõigepealt 2. peatükist 25. salmi, selle peatüki viimase salmi. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud. See oli siis enne. Ja edasi loen 1. Moose raamatu 3. peatükist, salmist 6 ja 7. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu. Ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põllet. Ma ei hakka kõike lugema, lihtsalt meenutan, ma usun, et meil on see justagi tuttav lugu, kuidas madu, ehk saatan tegelikult, oli Eevat eksitanud. Ta oli öelnud, et kui te selles sööte, ei tee suure suugi, vaid te saate Jumala sarnaseks, saate targaks ja tunnete head ja kurja. Kas madu oli rääkinud tõtt? Ma ei usu. Kas ei ole olnud nii, et enne nad olid olnud rumalad, ei mõistnud, et nad on alasti. Ja nüüd keelatud vilja süües said targaks, said järsku aru, oi, me oleme alasti. Kas oli see nii? Kuigi siit lugedes võib ju tõepoolest selline mulje jääda, Moos on selle nii lihtsalt paari sõnaga kirja pannud. Aga ma ei usu, et enne olid rumalad ja nüüd said targaks. See küll jah, et on öeldud, et silmad läksid lahti ja nad nägid, et nad on alasti. Ellen White on selle kohta kirjutanud, et enne seda keelatud vilja söömist ümbritses neid selline valguse rüü. Nad olid alasti, aga ei olnud alasti. Aga kui nüüd oli see valgusrüü kadunud ja see, mis nende alasti olekut nagu varjas, oli kadunud. Ja nad ei tihanud enam sellistena, nagu nad olid, Jumala palge ette ilmuda. Avalikkuse ette ilmuda Jumala ette ja inglite ette, kes ka samuti nendega seal Eedin aias kohtusid ja vestlasid. Ja nüüd siis, mida nad tegid, õmblesid viigi lehti kokku ning tegid enestele põled oma alastulekut varjata või vältida. Ja kui Jumal neid otsis ja Jumal hüüdis ja kutsus ja kui Aadam siis lõpuks ka vastas, siis ta põhjendas, miks nad ei olnud kohe temaga kohtama tõtanud. See on siis 10. salmsid 3. peatükist. Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Ma olen alasti. Ma jätan vahele selle lõigu, mis järgnes nende omavaheline vestus, mis edasi sai. Aga lähen edasi. Kuidas Jumal suhtus sellesse, et nad olid omale need põlled teinud selleks, et oma alasti olekut vältida või teil on oleks alasti. Kas Jumal ütles neile, no mis te nüüd? Ärge tehke sellest numbrit. Vastu pidi. Jumal leidis, et need viigilehed on liiga kehvate ja alasti olekut varjamiseks. Ja Jumal tegi neil hoopis paremad riided, mis paremini need alasti olekut varjas. See on 21. salm siit. Ja issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Miks? Sest alasti olek tuli kõrvaldada. Nii et siis rõivad on vajalikud. Ja ilmutusraamatus me leiame paar kirja kohta, ilmutuse 3.18 näiteks ja 16.15, kus on rõivad kui sümbol ja see antakse nõuanded, aga need nõuanded on just inspireeritud sellest tõsi asjast, et alasti olek ei ole nii-öelda normaalne olek, avalikus ette ilmuseks. Ja ma loen need salmid. Ilmutuse 3 kõigepealt ja 21, vabandust, 18. Siis ma annan sulle nõu. Osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. Ning valgeid rõivaid, et nendega riietada, ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ja siis 16. peatüki, 15. salm samuti. Enne, ma tulen kui varas. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Inimene ilma Jumala päästva õigeks mõistva armuta on justkui alasti. Mis ei ole nii-öelda viisakas avalikkuses. Nii siis üks asi, nudism ei ole piibellik. Alasti oleku häbenemine on loomulik. Muidugi on olemas eri olukorrad, aga need on eri olukorrad. Aga nüüd läheksime edasi. Ja kuidas siis ikka siis sellega, et Aadam ja Eva häbenesid Jumala ette ilmuda? Kas Jumal ei näinud siis neid ka, kui nad põõsast taga olid ja kui Jumal lõi nad, Jumal ju nägi nad, millised olid, kui ta nad lõi alast, eks ole? Jumal näeb meid ka igale poole, igas olukorda, näeb meid alati, iga tegevuse juures, igas olukorras. Kas oli siis põhjust Aadamal ja Eeval tõepoolest häbeneda? Ja teisest küljest, aga miks siis Jumal ka tõepoolest neile need nahkriided tegi? Üks asi on see, et Jumal näeb meid kõikjale, igas olukorras. Ja teine asi on see, kuidas me nii-öelda Jumala ette ilmume, kuidas me Jumalaga kohtuma ilmume. Jumal näeb varjatudki, me lõime piiblist väga mitmest koos selle kohta. Aga teine asi on see, kuidas me Jumalaga kohtuma läheme. Toon sellise näite. Ühes väike linnas elades ma käisin koos teiste meestega linna avalikus saunas. Ja olin seal koos saunas kohaliku Luteri kiriku õpetajaga ja kohaliku linnapeaga samuti. Me olime saunas kõik ühesugused. Luteri kiriku õpetajaga ma kohtsin mõnel korral ka väljaspool sauna. Ja kui arvate võite, me olime siis korralikult riides mõlemad. Mul ei olnud põhjust ja vajadust linnapea vastuvõtule minna. Aga kui ma oleksin pidanud minema ja oleksin läinud, te võite ette kujutada, kuidas ma oleks tema vastuvõtule läinud. Ikka korralikult riides. Nagu temagi oli oma kabinetis seal korralikult riides. Ja nii ka siis sellega. Üks asi on see, et Jumal näeb meid kõikele alati, kus me oleme, kuidas me oleme. Ja teine see, kui me temaga nii-öelda kohtuma läheme. Ma vabandan. Muidugi on erandid, olnud erandid jäävad. No ütleme näiteks ka, tuleb mõte, vajadus. Palves Jumala pole pöörduda sauna laval. Kas me teeme seda? Kas läheme, loputame igi maha, paneme rõivad selga ja siis põlvitame Jumala ette? Kindlasti, kui on aja ja võimalik, võib ka niimoodi teha ja teeme ka, aga ma arvan, et kui on vajadus seal samas saunalavas, kui Jumala pole palves pöörduda mõtteski, me teeme seda ja see on õige. Olen kuulnud mõnest inimest, võib-olla teie ka, kes on just saunas oma elu jätnud. Ma usun, et uskliku inimese, uskliku mehena palvetas ta ka saunas. Aga Jumal leidis, et temal oli paras aeg seal elust lahkumiseks. Aga kui on ka selline olukord, et me võime oma elu kaotada ükskõik kus, siis sõltumata sellest, kus me oleme, mis olukorras me oleme, ma olen eri olukorras, on õigustatud Jumala poole pöördumine alati. Aga see on nüüd niimoodi siis. Üks huvitav mõte piiblist, kui Jumal andis Moose kaudu korralduse või juhtnöörid, siis mis moodi altar teha. Ja see on huvitav, et see oli antud enne selle pühamu teenistuse sisse seadmist ja pühamu ehitamist. Ma loen sellest teisest Moose raamatust 19. peatükist, 24-26. Salmini, esialgu mitte selle salmi lõpuni päris. Nii et teine Mooses 19 ja salmid 24-26. Kuskil ma olen midagi ära kirja. Vabandust. See oli 20. peatükist, mitte 19. peatükist. Nii et teine Mooses 20. peatükk. Salmid 24-26. Tee mulle mullast altar, johverda selle peal oma põletus ja tänu ohvreid, oma lambaid, kitsi ja veiseid. Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind. Nii siis selle altari tegemine tähendas seda ja altari peal ohverdamine Jumalaga kohtumist. Ma tulen sinu juurde ja õnnistan sind. Aga kui sa teed mulle kivialtari, siis ära ehita seda tahutud kividest, sest peitliga rajudes sa rüvetad selle. Ja ära astu mu altari juurde üles astmeid mööda. Huvitav. Olete lugenud ilmselt, ja kui ei ole, siis tulete meelde, aga miks Jumal niimoodi ütles? Ära astu mu altar juurde üles astmeid mööda. Millega Jumal seda põhjendas? Ma loen selle salmi lõpuni. Et su ihu selle ees ei paljastuks. Nii et Jumal mõtles ka, kuidas me temale läheneme, ka tollal seal altar juurde astume. Et su ihu selle ees, altari ees, mille juures ma sinuga kohtun, ei paljastuks. Sellepärast ära minna sen trippime üles. Edasi veel üks mõtekene rõivaste sobivusest ja enda ette valmistumisest Jumalaga kohtumiseks. Üks lugu Jaakobi elust, millest me loeme esimest Moose raamatust 35. peatükist. Ja seal esimesed viis salmi räägivad meile sellest loost. Ma ei räägi, mis enne oli olnud, see pole praeguse mõtte juures tähtis. Te võite teada, meenutada või ise lugeda veel, aga siin on see, mis edasi saab. Ja Jumal ütles Jaakobile, võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesaviest. Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad Jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided. See oli teises salmis. Jumalaga kohtuma minnes, puhastage endid ja vahetage riided. Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altar Jumalale, kes mind kuulis vahastus ajal ja oli minuga teel, mida ma käisin. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad Jumalad ja kõrvarõngad, mis meil kõrvus olid, ja Jaakob matis need maha ühe sekkimi liigid olevad tamme alla. Jumal ette ei sobinud minna ebajumalatega. Ja kuigi siinna Jaakob ei öelnud, et võtke kõrvarõngad ära kõrvust, ärme nendega Jumal ette lähme, siis me loeme, et ka sedagi tehti. Jumala ette ei mindud kõrvarõngastega kõrvus. Võib-olla midagi tänapäeva õdedele ka järele mõtlemiseks siin. Me loeme veel ka teisest Moose raamatust 19. peatükist. No nüüd siis tõepoolest 19. peatükist. Kui Jumal andis Moosele nagu siis ka juhiseid selle kohta, kuidas rahvas peaks ennast ette valmistama, kui tuleb üks suurem kohtumine Jumalaga, kui Jumal Siina mäel neil ilmus ja siis oma seadused neile andis ja nii edasi. See on teine Moose raamatu, 19. peatükk, sammit 10.11. Siis Issand ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme ja nad pesk oma riideid. Jälle sama sarnane lugu, nagu oli seal Jakobi pere juures. Jumalaga kohtumiseks pesk oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval astub Issand kogu rahva silme ette Allai Siinai mäele. Nii et see oli siis ka puhaste rõivastega Jumalaga kohtuma, võiks kokku võtta selle. Veel üks sarnane lugu mõneti. Kui Taavet oli eksinud ja oli ka põhjustal siis sellepärast kannatada ja see laps, kes oli nii-öelda üks selle siis patu teo tagajärjel sündinud ja oli raskelt haiges ja suremas, kuidas Taavet siis oli mures ja paastus ja palvetas kõige selle pärast. Ja lõpuks Jumal ikki võttis see laps ära. Ja nüüd loen siis edasi teies samale raamatust 12. peatükist 20. salmist. Kui Taavet oli seda lõpuks teada saanud, et asja oli ka tõesti nõnda läinud ja lõppenud, siis sealt 20. salmist ma loen. Siis Taavet tõusis maast üles, pesi ja võidis ennast. Vahetas riideid ning läks Issanda kotta kummardas. No nii. Nii et Taavet leidis ka Issanda kotta minekuks Jumala kummardamiseks, pani teised rõivad selga. Võib-olla midagi tänapäevalgi meile mõtlemiseks. No ma arvan, et me täna kirikus ei tulegi oma igapäevaste rõivastega. Samas jälle ma ütlen, et on reeglid ja on erandid. Kui te õppetükist loete ka neid missioni lugusid ja ma lugesin huvi pärast nüüd kõik lõpun ära. Seal on kõik selline lugu, kus üks kogudusest eemal jäänud. 7 aastat eemal olnud naiste ravas. Autoavarii järel, võib-olla kirikuks sobimatus rõivas ja katkistas rõivastas, tuli jälle kirikusse. Ma arvan, see oli õige, et ta tuli kirikusse. Ja kogudus võttis ta rõõmuga vastu. Need on keerand olukorrad olemas. Ja on reegel arjulikud olukorrad olemas. Paulus juhib ka tähelepanu naistele, kuidas nad peaksid rõivastuma. Esimest kirjast Timoteusele, teises peatükis, 18. salmini. Ja see tundub nagu olevat uus osa selles kirja lõigus. Aga ma ütleksin, et see tundub ainult olema uue osana, kuigi selle isegi piiblid nagu trükkitoimetajad on pannud uue ala pealkirja naiste kohustustest. Aga lugeda seda peatükki algusest peale kontekstist jääb mulle küll mulje, et siin räägitakse mitte lihtsalt niisama nagu igapäevasest elust, igapäevasest rõivastest, kuigi ka ilmselt igal pool on see kombekus nagu sobiv, on siiski ilmselt vihja ka Jumala teenistusele tulekust või seal olekust. Nii samuti ka naised, kombekalt rõivastatuna, ehtigu end häbelikkuse ja mõõdukusega, mitte soengutega, kulla ega pärlitega ega kallite riietega, vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes tunnistavad end Jumala kartlikeks. Aga hea küll, jätame need rõivad praegu. Sest nagu juba sai nimetanud enne, on siiski Jumal kasutanud oma sulaste kaudu rõivaid kui inimese selle olemise sümbolit. Inimene oma pateluses olekus on nagu määrnud rõivais. Ja inimene, kes on maks võtnud selle Jumala päästu armu, on sellega otse kui kaetud ja varjatud, on nagu, ütleme siis, korralikes rõivais, viisakais rõivais, puhtais rõivais. Ja piibel kasutab jõudus seda. Ma loen Jesaja raamatust 61. peatükist 10. salmi. Need prohvet Jesaja 61 ja 10. Mina rõõmutsen väga issandas. Mu hing igutseb iga... Vabandust. Ei oska nagu lugeda enam. Andestage. Ma rõõmutsen väga issandas. Mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega. Otsegu oleks peigmes enesele pähe panud piduliku peagate või pruut ennast eetega ehtinud. Ma olen rõõmus see tõttu, et Jumal on mind riietanud päästeriietega. Olin hukkumas, olin päästmata. Aga mul on nüüd rõõm, et Jumal on mind sellest hukkumisohust välja tõmmanud, mind päästega otse kui rõivaga ümbritsenud. Katnud õiguse kuuega. Nii nagu juba sai nimetatud, sobib ju natukene piiblit edasi leidseda. Tuleme 64. peatüki juurde ja 5. salmi juurde, mida siin öeldakse, loeme. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. See, mis meil seljas on, hakkab ju, eks ole, inimesele, kellega, teistele, kellega me kohtume, kõigepealt silmaks ole. Meie välimus. Ja see tähendab seda, et meie iseloom, meie elu, meie käitumine, meie suhtlemine, meie suhtumine kõigesse. Kui teised meid näevad selles, sellista nagu me oleme, siis need on nagu meie rõivad, kas mustad, räbaldad, närtsud või ilusad, puhtad. Prohvet Sakaria nägi tema aegsed ülempreester Joosuat. Nagu võime lugeda sellest Sakaria raamatu 3. peatükist. Ja just sellese prohvetliku nagu sõnumi ta selle nägemuse kaudu ju Jumala käest saigi. Me loeme sellest prohvet Sakaria raamatust 3. peatükist ja 1. ja 4. salmise, kus see sama mõte tuuakse nii meile nii väga selgelt esile. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat. Seismas issande ees ja saatanat seismas temast paremmal poolt ära süüdistamas. Ja issand ingel ütles saatanale, issand, sõidelgu sind saatan. Jah, issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind. Eks ole tules tõmmatu tukk. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ingel kostis ütles neile, kes seisid ta ees nõnda. Võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Määrnud riided, määrnud rõivad sümboliseerisid tema patustolekut. Ka ülempreester ei olnud ilmeksimatu veatu, vaid patuna nagu me kõik oleme. Ma loodan küll võibolla parem kui mina, aga siiski. Ja selle määrdunud riide seljast ära võtmine sümboliseeris seda, et süü oli temalt ära võetud. Tide andestu saanud, lepitus saanud, puhtu saanud ja talle vandi uued ja paremad rõivad selga, puhtad rõivad selga. See on nii nagu Aadam Eeva püüdsid oma alastolekut varjata oma viigilehtedega, selle oma õigus. Mille asemel Jumal andis nahkrõivad, selle Jumala poolt antud õigus. Ja päästa riietega riietamine, õiguse kuue katmine, millest Jesaja raamatust just lugesime, on see õigus usu läbi, või õigeks mõistmine usu läbi, millest ka Paulus räägib oma kirjas roomlastele ja kirjas ka laatlastele ja teisteski kirjades. Aga ma loen kirjast roomlastele kolmandast peatükist mõned salmid, 21-26. See on just see, millest siin Jesaja raamatus ka meile räägiti. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moose seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse uskumise kaudu, kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristus Jeesus. Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usu Jeesusesse. Jumala päästva armu, mis on meil osaks saanud, mis saab osaks, Jeesuse Kristuse ohvri surma tõttu meie eest. Usus vastu võtmine ongi see, kui selle pääste rõivaga rõivastumine. Rõivas on see, mis on nähtav, nagu juba sai nimetada teistele, see iseloom, meie moraal. Ja Paulus kutsub meid üles omandama just seda õilsat iseloomu kõrget moraali, ka näiteks kirjas Kolosslastele kolmandas peatükis, kus loen 12. 13. aga tegelikult ka 14. salmis. Rõõvastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, või nagu vihjaksin sellele, mis ta kirjutas roomlastele, võtkem usu kaudu vastu sisse. Rõõvastugem siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastanud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteis taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teile on andeks annud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. See ei ole meie oma saavutus, vaid see on Jumala poolt antud meie rõõmastamine pääste riietega. Ja tuletage meelde siis seda Jeesuse manitsust, mida ma juba lugesin, vast ei ole tarvis üle lugeda ilmutuse raamatust. Et ta ei leiaks oma tulekul või meid siit elust ära kutsumisel mitte alasti olevat, see tähendab ilma Jumala päästva armual olemiseta. Aamen.